Prædiketeksten, det er søndagens evangelium, som vi hørte oplæst fra alteret. Og lad os igen høre nogle af versene fra Matthæus kapitel 16, kapitel 19, og det er fra vers 16. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Ær din far og din mor. Og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, hellige også din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og fra Jesus Kristus vores frelser. Amen. Evangeliet fortæller om en ung mand, som spørger om det, alle ønsker. Nemlig, at det gode liv fortsætter og bliver ved. Hvordan får jeg evigt liv? Det er et aktuelt spørgsmål. Også i vores kultur følger det sammen med et andet spørgsmål. Hvordan bliver jeg rig? Hvordan bliver jeg rask? Hvordan holder jeg mig ung, så jeg kan nyde mit liv? Og hvordan kan jeg blive ved med bare at nyde livet? Hvordan får jeg et evigt liv? Hvordan får jeg opfyldt alle mine ønsker for dette liv, så det bare varer ved? Men hvis nu man ikke føler, at man har noget godt liv, og ikke ønsker, at livet fortsætter, men at lidelsen slutter, spørger man så om et evigt liv på den måde? Nej. Så spørger man efter et bedre liv, et andet liv. Et liv, hvor man bliver udfriet fra lidelsen, fra sygdommen, fra alle de savn, som er her i livet, og fra alle de svigt, som vi selv har erfaret gennem andre, og også fra de svigt, vi selv har påført andre. Der er det et andet spørgsmål. Hvordan får jeg evigt liv? Det vil sige, hvordan bliver jeg frelst? Hvordan bliver reddet? Udgangspunktet for, hvordan vi tænker om livsforlængelse eller evigt liv, afhænger meget af vores livssituation, men også hvad vi har lært af Gud, hvad vi har lært af Jesus Kristus om livet og døden. Manden i vores evangelium, han var jøde, og han følte sig meget tiltrukket af Jesus. Der står også i en af parallelteksterne, at han var en rådsherre. Han var altså tilknyttet det jødiske råd. Han var en fremtrædende mand, og han var meget rig. Og han kalder Jesus for mester, altså lærer. Han var en af dem, som ikke spurgte Jesus for at fange Jesus i ord, men for virkelig at få svar. Lær mig det, jeg behøver at lære, så jeg kan få det, jeg virkelig ønsker, for evigt liv. De fleste jøder troede på en opstandelse, og han har været en af dem. Hvordan opstår jeg til frelse, når jeg engang dør? Han vidste godt, at livet ikke bare var let, selvom han måske havde fået det meget let i sit liv. Det spørgsmål om evigt liv på den måde, det er ikke så udbredt i vores kultur. Men selvom det ikke stilles, så kunne det jo godt være, at det var et spørgsmål, der skulle stilles. Hvordan bliver jeg frelst? Hvordan får jeg evigt liv? Hvordan bliver jeg reddet? Hvordan vil det gå mig, når jeg dør? Hvordan går det mig, når jeg stilles til ansvar for mit liv? Hvis jeg stilles til ansvar. Eller er det sådan, at ingen stilles til ansvar? Er det sådan, som mange i vores kulturkreds mener, at der findes ingen Gud, som stiller mennesker til ansvar? Er det så kun her på denne side af døden, at vi stilles lidt til ansvar over for hinanden måske? Og der ikke er noget bagefter. Ingen dom, ingen konsekvens. Men enhver må være sig selv nærmest, og hvis man så er det, og skader andre, så er der ingen konsekvens. Du kan altså gøre, hvad du vil. Bare du undslipper andres skammen dig ud. Selvom mange i vores kultur påstår, at der ikke findes noget evigt liv, at der ikke findes nogen dom, så er det alligevel en kendsgerning, at de fleste mennesker i vores kultur, de skelner virkelig mellem ondt og godt. De ved godt, at der er en forskel. Og de mener også, at det bør have konsekvenser, hvis man ødelægger andres liv. Der er vi, som er kristne, enige med vores kultur, at der findes en lov. Som vi sang det, loven er et helligt bud. Dette bud om kærlighed stod i Adams hjerte skrevet, blev ved synden sønderrevet, da han faldt i døden ned. Lyst at ville, kraft at kunne holde lovens varetægt, gik ved Adams fald til grunde for den hele Adams slægt. Loven findes, retfærdighed findes, som noget vi har brug for alle sammen, om vi er ateister, eller vi er kristne, eller vi er muslimer. Det står skrevet i hjertet. Men der er noget, der er gået til grunde. Jeg har en lille illustration her. Jeg fik i den forløbne uge til vores kirke tilsendt 3 lovforslag fra Justitsministeriet og Kirkeministeriet og Kulturministeriet. Og det var 3 forskellige lovforslag. De handler blandt andet om, at religiøse samfund skal overholde menneskerettighederne. Altså vores kulturs øverste instans vil sætte regler for, hvordan at kirker, religiøse samfund, de lever, for at vi opfører os ordentligt. Hvor har de det fra? De har det fra naturen, fra naturens lov. Den er skrevet ind også i Folketings medlemmers hjerter, men meget er forkvaklet, og enkelte ting er ok. Det er, som vi sang, at der var noget, der gik til grunde inde i hjertet med loven. Selve loven er blevet uklar for os. Selv når den står klar for os, så mærker vi dom og usikkerhed og ser ikke nogen løsning. Og der er det, at vi måske er tæt på at blive ateister. Nemlig at vi fornægter skaberen og siger, jamen der er nok ikke nogen dom. Der er nok ingen Gud. Det vil jeg ikke tænke på det her. Men alligevel kan ateisten inden i os ikke holde ud, at der findes retfærdighed. Og derfor er det både religiøse og ateister, som holder fast i love og mener, at overtrædere skal dømmes og i nogle tilfælde straffes. Ja, manden i vores tekst, han spurgte, fordi det betød så meget for ham personligt, hvordan får jeg evigt liv? Og der står i Markus evangeliet, at Jesus fattede kærlighed til ham. Jesus svarede og sagde, du skal holde loven. Og så sagde manden, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Hvorfor spurgte han mon, hvad han manglede, når nu han havde sagt, at han havde overholdt det alt sammen? Nok fordi han mærkede, at der var noget galt, selvom han var bedre end de fleste, og synes, han havde gjort det, han skulle. Der manglede noget en dag. Og sådan kan jeg også have det, og sådan har du det nok også. Du har ikke slået ihjel? Nej. Du har ikke brudt et ægteskab? Nej. Du har ikke vidnet falsk? Måske ikke. Du har ikke stjålet i Føtex eller hos naboen. Du er også flink mod de fleste. Men hvad mangler du så? Jesus svarer den unge mand helt konkret ved at lægge kærlighedens bud meget konkret ind i hans liv. Han siger, vil du være fuldkommen, så sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Sælg det hele. Og så skal du ikke sætte pengene i obligationer og aktier, når du har solgt det hele. Men du skal sætte pengene i fattige. Det er dem, du skal investere i. Og du skal ikke investere bare lidt af det, men du skal lade hele puljen blive investeret i de fattige. Nu udlægger Jesus loven for denne unge mand. Lad nu hele din formue trække renter hos de fattige. Lad din formue arbejde der. Lad den arbejde for dem. Hvad skal vi bruge vores liv til? Den unge mand skulle være en af dem, som fulgtes med Jesus og blev sendt ud med evangeliet. For Jesus sagde, og kom så og følg mig. Når du har investeret det hele i de fattige, så kom og følg mig. Og så lærte han jo om Guds rige, og så skulle han selv gå ud og forkynde om Guds rige, som en af disse fattige disciple. Sådan sagde Jesus ikke til alle, som kom til ham. Men han sagde det her. Og sådan har vi forskellige kald. Han bad for eksempel aldrig Martha og Maria og Lazarus om, at de skulle sælge deres hus i Betania og give det til de fattige. De skulle blive boende der, og de skulle tjene med deres hus for mennesker, som kom forbi og naboer osv. Sådan også med os. Han har givet os forskellige kald, også her i vores menighed. Kald til at være far og mor. Kald til at være arbejder. Kald til at være en hånd for andre. Kald til at være ben for nogen. Kald til at tjene med den nådegave, Gud har givet os. Brug så dit hus, og brug din bil, og brug din formue til næstekærlighed. Hvis det der ikke er dig, som skal sælge det hele, og så rejse ud som missionær. Det er også en mulighed. Den unge mand ville ikke. Han gik bedrøvet bort, står der. Og der fortalte Jesus sine disciple, at det er meget vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Det er lige så vanskeligt som for en kamel at gå igennem et nåleøje. Og det rystede disciplene. De tog det til sig og sagde, men Jesus, hvem kan så blive frelst? Så er det jo ingen overhovedet, der har en chance. Så vil dommen nu ramme os alle, for vi mærker jo, at selvom vi gjorde en hel del godt, så var der noget, der ikke var gjort. Og Jesus giver dem ret, og han giver også dig ret. Det er umuligt for dig at få evigt liv ved din egen gerning. For mennesker er det umuligt, siger Jesus. Og det er så her, vi står med vores liv. Vi vågner hver morgen hos ham, som er den gode Gud. Vi vågner hver morgen hos ham, som Jesus spurgte til, da den rige unge mand sagde, hvad godt skal jeg gøre? Hvorfor spørger du mig om det gode? Kun én er den gode. Jesus viser os altså, at der er én, der er den gode, også i vores liv. Og det er altså ikke mig, men det er en anden. Og hvem er det? Det er min skaber og frelser. Det er min Herre Jesus Kristus. Det er ham, der er den gode. Så når det er umuligt for mig, så vågner jeg hver morgen hos den gode. Den gode Gud. Og så ved jeg, at jeg har et kald til at leve i godhed efter hans hellige lov, og den skal opfyldes. Den skal overholdes. Den skal overholdes for min næstes skyld. Og alligevel vil det ikke give mig evigt liv, for det er umuligt for mig. Men Jesus får til, men for Gud er alle ting mulige. Og her står så evangeliet hos os. Sammen med Guds lov. Evangeliet forstået som det glædelige budskab, der er centrum i Bibelen, og som hjælper os. Nemlig at Gud han er god mod de onde. Gud er god mod de gudløse. Gud er god mod ateisten. Gud er god mod syndere. Gud sendte sin kære søn, mens vi endnu var fjender, og han døde for os. Som vi sang det i vers 3 i nummer 600. Da nu hele verden lå under Herrens dom og vrede, og da straffen den var vrede, som der skulle følge på, der begyndte Gud at tale om sin egen kære søn, som hans vrede skulle svale for det ganske Adams køn. Gud taler evangeliet til os, og så er alting muligt. Sådan blev en røver nemlig frelst. Det var umuligt for ham selv, men ikke for Jesus. Jesus tog ham med ind i paradis. Sådan blev også Paulus frelst. Det var umuligt for ham selv, men ikke for Jesus. Og sådan bliver også jeg frelst, og sådan bliver du frelst. Det er umuligt for os, men ikke for Jesus. Frelst ved troen på Jesus Kristus, uden lovgerninger. Som der står i Romerbrevet, som vi hørte fra alteret, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Er det så ikke den allerbedste baggrund for nu at spørge Jesus, gode mester, når du har gjort alt det umulige for mig, vil du så ikke nok vise mig, hvad godt jeg kan gøre i dag for dem, jeg er sammen med? Amen.